Assalamualaikum. Mohon maaf nih, yang punya ruang tamu pada kemana? Gue kagak disambut nih.
Ini ruang tamu terbuka. Itu sebenarnya. Jadi mohon maaf kalau agak-agak ada noise.
Bentar-bentar, ini rumah siapa ya? Rumah lo, Dida, atau rumahnya Valda nih? Ini ruang tamunya siapa sih?
Ini ruang tamunya bareng-bareng aja sih.
Oh, bareng-bareng.
Ya.
Halo, nama gue Heru. Gue mau ngapain sih? Gue diundang ke sini.
Jadi Heru ini sebenarnya kenalan kita. Kayaknya asing banget ya. Enggak sih, enggak asing juga pokoknya. Kita tuh kenal dia sekitar beberapa bulan terakhir ini.
Info sebut yang... aja teman kantor.
Iya, sebut aja teman kantor. Kenapa baru beberapa bulan ini? Karena kebetulan kita baru. Gua sama Valda baru masuk kantor ini.
Jadi gue sama Dida ngundang Heru ke sini untuk nemenin kami berdua ngobrol soal fresh graduate ya.
Jatuh lagi
kayaknya cepet dapat kerja. Pasti penasaran dong gimana sih fresh graduate tapi kok cepet dapat kerja.
Betul, ini mau ngulang lagi ya tadi beneran suaranya jatuh enggak sih?
Ya udahlah biarin aja.
Biarin aja. Jadi gimana Her? Kan gimana lu benar-benar ya? Baru lulus kan hitungannya? Lu lulus tahun
2014. Setahun yang lalu Agustus.
2014 kali.
Oh iya, kan 2014 gue masuk dong kuliah. Masa gue masuk kuliah langsung lulus? Ajaib banget. Gimana?
Lu kan 2018 lulus. Yeah, yeah. Sekarang 2019 nih. Hmm. Ini kan pekerjaan pertama lu.
Tuh.
Oh, sebagai apa sih?
Sebagai seorang kuli tinta. Iya, nih. Jadi gimana? Gue seorang fresh graduate yang
baru lulus dan baru langsung dapat kerja.
Oh enggak, bentar, gue tanya dulu. Seberapa cepat dapat kerjanya lu dari pertama kali lulus? Kan pasti penasaran dong.
Iya sih, yang tahu cuma kita doang.
Iya.
Jadi aduh, gue jadi curhat nih nanti ya.
Enggak apa-apa.
Curhat dong. Yang sekalian mungkin bisa jadi sedikit
inspirasi
buat mereka. Gue waktu itu bulan Juli tahun lalu gue itu di istilahnya didatengin kegelisahan, jadi ini sih mungkin emang kepribadinya masing-masing, kayak kita berpikir gimana ya caranya gua lulus kuliah udah dapat kerjaan. Itu tuh harus ada dalam diri lo kalau emang lu niat banget gitu tuh buat ngilangin stigma orang-orang yang wisuda selamat untuk selamat jadi pengangguran gitu bakalan susah nyari kerjaan. Nah, kalau gue waktu itu punya prinsip sih, punya prinsip.
Keren
jadi
banget nih.
Jadi gue harus cari kerjaan sebelum gue dinyatakan lulus gitu.
Okay.
Jadi caranya gini, gue semuanya itu sebenarnya emang sudah di plan benar-benar nggak ada dan nggak mungkin kalau menurut gue nggak ada yang gak di plan semuanya itu udah benar-benar terencana. Benar-benar oh gue orang tipe orangnya yang terencana dan ketika gue ketemu orang yang tidak memanage semua plannya itu dengan baik gue bakalan gak suka gitu.
Lu suka gak sama gue ngomong?
Ya belum enggak lah ya, gak suka.
gitu.
Jadi gue kayak gue tahu nih bulan Juli gue bakalan lulus. Nah di bulan Juni gue udah mulai itu sebar CV. Sebar CV emang lu bakalan sulit ketika lu bertemu dengan perusahaan yang memang mencari status lo yang udah lulus. Tapi kan istilahnya menjaring ikan lo. Gue itu gue sebut itu adalah menjaring ikan gitu. Untung-untungan lah ya.
Bentar. Lu sebar CV-nya tuh gimana sih sistemnya? Kertas disebar, datengin tuh perusahaan satu-satu, datang ke job fair atau online kayak.
Iya, emang sekarang. Banyak sih ya, banyak kayak caranya kayak lo bisa datang ke job fair atau lo bisa datengin perusahaan-perusahaan. Dan sekarang kan juga udah banyak banget aplikasi-aplikasi yang menawarkan
kerjaan
ya. Nah itu menurut gue itu bisa lo manfaatin lo gitu tuh yang terakhir itu lo
yang
ketika
online.
Yang online ya. Ketika lo tahu sendiri kan ketika kita lagi di semester-semester akhir kesibukannya tuh kayak gimana, maksud gue bukan kesibukan sih, gue rasa memang kesibukannya nggak terlalu banyak, tapi fokus lu kemana gitu.
Oke.
Nah itu kan pasti bakalan pecah banget. Nah, gue manfaatin yang online itu loh, yang misalnya memang tidak menyita waktu, sama kita masih bisa loh mempunyai kesempatan untuk nyari kerjaan gitu.
Maksudnya kayak Mbak Lina gitu-gitu atau?
Ah, Mbak Lina, lu sahabat-sahabatnya Mbak Lina.
Iya,
lu belum jadi Mbak Lina. Lu belum jadi job seeker kalau lu belum kenalan sama Mbak Lina gitu ya.
Oke,
okay. Itu kayaknya Mbak Lina salah satu temen gue juga deh.
Oh, iya. Oh, gitu.
Nah, itu gua share waktu itu. Gua sebarlah sebanyak-banyaknya yang relevan dengan kompetensi lo. Nah, pada saat itu gue udah ada beberapa sih yang emang buat emang juga untuk melakukan interview. Nah,
wow.
Karena lo istilahnya gini, jangan ragu dan menurut gue orang pasti bakal menemukan kegagalan gitu. Tapi kegagalan itu bahkan lo ketahui belum kalau lo belum coba gitu. Kalau lo nggak coba gitu. Semua orang bakalan gagal gitu, dan lo bakal nggak akan tahu kapan lo gagal kalau lo belum coba. Nah, gue ya coba aja semuanya gitu.
Lo ngerti nggak maksudnya gimana ya, tadi gagal
gak,
intinya
ya.
Maksudnya
jadi gini lo ya, semua orang tahu lo bakal gagal, tapi lo bakal tahu nggak gagal lo kapan gitu kalau lo nggak coba.
Mending lo coba secepatnya.
Nah, lo harus nyobain dulu baru lo tahu itu. Di mana lu bakalan gagal.
Mohon maaf kalau gue muter-muter omongannya.
Anda seperti narasumber yang gak mau menjawab gitu.
Iya, siapa ya? Ya seperti itu. Jadi kalau gak salah ada 12 perusahaan media yang gue apply waktu itu.
Oh, berarti emang lu udah khusus itu media. Emang
lu pengennya memang kerja
ya, di media ya. Kembali lagi, lo pengen kerja di mana dan kompetensi lo di mana gitu kan. Itu sih kembali ke masing-masingnya.
Okay. Tadi tuh lo daftar sebelum lulus. Berarti lo di CV itu tulisannya belum lulus.
Apa ya. Sampai sekarang gitu kayak.
Ya, sampai sekarang.
Sekarang.
Lu benerin CV-nya.
Ya. Nanti soalnya pas semua itu menurut gua beberapa perusahaan yang gua datangin semua itu semua CV, apa yang lu kirim lewat CV itu akan berubah ketika lu udah ketemu HRD-nya.
Oke.
Maksudnya berarti emang keterangannya ya udah lu emang tingkat akhir gitu ya.
Tingkat akhir.
Sedang
karena enggak sedikit perusahaan kok yang bakalan nge-hire lo walaupun posisi lo masih tingkat akhir.
Iya, benar.
Gitu.
Lu lumayan ini sih mikir cepet juga sebenarnya.
Nah, itu gua bilang kayak prinsip sih punya orang punya prinsip dan memang tujuannya lu mau kemana. Kalau misalnya emang lu mau rehat dulu pun setelah kuliah deh, ya, it's okay.
Pilihan
gitu.
Lah ya kalau
pilihan,
kayak
pilihan.
Gitu. Menghakimi enggak. Harus kerja dulu atau
memang karena
apa.
Pengalaman dia cepet kerja makanya kita penasaran.
Nah, iya,
gitu terus, sistemnya.
Iya, jadi gue juga sedikit mengkerucuti stigma lu lulus kuliah bakal jadi pengangguran.
Enggak. Karena lu udah nyari justru sebelum lulus.
Iya, justru sebelum lulus itu ada tipsnya.
Oh iya. Tapi lu ada
jangan takut ya gagal.
Ada kekhawatiran enggak ketika lu lulus terus ntar gua udah nyobain terus takut jadi sebenarnya bukan takut jadi pengangguran tapi belum dapat kesempatan kerja cepat gitu. Lu ada kekhawatiran enggak ketika lulus itu?
Atau lu ada target mungkin?
Justru kekhawatiran itu yang membuat gua melakukan itu. Ngerti ya? Jadi
gak usah kebayang khawatir gitu jadi gerak aja dulu cepet
itu jadi gue kalau gue mikirin aduh gue bakalan dapat kerja nggak ya habis lulus kalau gue ya nggak akan tahu lo nggak akan tahu lo nggak akan tahu jawaban dari kekhawatiran lo itu gitu ya itu kuncinya lo gerak dulu aja dan gue tahu kok beberapa orang yang cerita ke gue susah banget cari kerjaannya, gue tanya balik, lu nyari enggak gitu, pertanyaan gitu.
Atau lu nyarinya gimana?
Nah itu sih, itu nyari gimana. Usaha aja dulu gitu. Sebenarnya mungkin, ya mungkin pengalaman gue bakalan berbeda dengan personal-personal yang, tapi ini yang terjadi ke gue. Dan akhirnya, satu minggu setelah gue dinyatakan lulus, gue sudah bekerja gitu.
Keren.
Bahkan gue hampir kehilangan momen wisuda gue karena gue udah
kerja.
Dulu tahu sendiri kerja sebagai wartawan itu kayak gimana. Udah libur tanggal merah pun lu tetap masuk kan.
Masuk dan malah masuk aja deh supaya dapat uang.
Gimana?
Ya kayak gitu lah.
Ketahuan. Alasan masuk pas tanggal merah.
Dan gue bukan orang satu-satunya kok. Gue ketemu teman gue pun yang dia masih tugas akhir tapi dia sudah dipercaya, sudah di hire sama perusahaan-perusahaan karena mungkin yang tadi gue bilang emang nggak sedikit perusahaan yang bakalan nge-hire lo, even lo masih
mahasiswa
tingkat akhir gitu.
Cerita orang-orang fresh graduate tuh sebenarnya banyak caranya. Kalau gue misalkan karena emang gue cukup idealis waktu itu nyari kerjaan yang sesuai dengan jurusan gue kehutanan. Gue pengen banget kerja di NGO. Untuk supaya masuk ke NGO itu gue daftarlah magang. Dari magang situ baru gue bisa kerja di NGO selama 2 tahun sebelum gue sekarang kerja bareng kalian di media. Dan emang temen gue juga ada yang lain, bidangnya lain, dan dia juga setahu gue dia bidangnya waktu itu jurusannya marketing apa keuangan ya, gue lupa. Nah dia juga sistemnya waktu itu di, masuk e-commerce magang dulu. Jadi ada yang bisa dapat kerjaan tetap, justru awalnya mungkin magang dulu 6 bulan, abis itu dia akan tetap. Ada yang kayak gitu. Kalau lu gimana, Fah?
Kalau gue jujur aja, waktu itu gue terlalu nyaman dengan kehidupan kampus gue. Gue menikmati saat-saat
jujur itu kuliah. Sangat yang paling berat sih. Kalau gue juga, gue sih salah satu tipe orang yang emang gak bisa meninggalkan kehidupan kampus sih.
Sampai sekarang.
Wah, waktu itu pas udah lulus, gue berpikiran apa ya, kayak gue sebenarnya ilmu gue menurut gue saat itu belum cukup gitu. Gue merasa bekal gue belum cukup untuk bekerja, entah itu soal skill. Satu-satunya yang bisa gue banggakan dari diri gue saat gue lulus S1 adalah gue aktif di berbagai organisasi. Jadi gue bisa, kelebihan gue waktu itu berpikiran gue bisa menghadapi banyak orang gitu. Lalu gue mencoba kirim-kirim CV, itu kirimnya ke gue gak ikutan job fair, karena ya gak tahu, gue gak tertarik job fair. Ini terserah kalian ya, terserah kalian. Gue bukannya belagu atau kayak gimana, enggak, gue memang gak tertarik aja. Gue lebih seneng daftarnya online kayak gitu.
Sama kayak gue dong.
Kalau gue waktu itu pengen job fair karena gue kan anaknya Bogor banget gitu ya, jadi pengen ke Jakarta.
Oh gitu.
Bareng-bareng sama teman-teman gue kan, jadi abis jauh job fair kita main ke mana
ya.
Gitu
ya. Seru ya.
Ada jadi mainnya. Dapat kerjanya enggak, jajannya banyak. Gitu.
Jadi gue diminta untuk kuliah lagi. Terus ya udah, gue kuliah lagi, gue lanjut S2 kayak gitu kan. Karena gue ya udahlah, ilmu masih nanggung, pengalaman nanggung, udah gue harus ada satu yang lebih menonjol gitu. Apalah ilmu gue mungkin kayak gitu. Ya udah gue masuk. Gue lanjut S2, jadi gue setelah lulus jeda 1 tahun. Itu 1 tahun tuh gue melakukan hal-hal yang tidak jelas ya. Mulai dari jualan, terus udah kayak gitu.
Bukan tidak jelas dong, itu namanya berusaha mandiri.
Sebenarnya iya.
Jelas kok, gak ada yang gak jelas.
Gak ada yang gak jelas.
Mungkin gue gak terlalu apa ya, kayak terlalu merendahkan diri gue sendiri.
Merendahkan dengan orang lain, nak.
Terus udah kayak gitu, akhirnya gue kuliah. 2015 gue masuk kuliah S2. Lalu gue berkontribusi banyak, insya Allah banyak, di TVUI. Dari situ membuka jalan gue ke media. Akhirnya setelah lulus ngelamar lewat Mbak Lina.
Mbak Lina, oke.
Setelah itu barulah satu kantor dengan Heru.
Lewat Mbak Lina juga?
Iya, lewat Mbak Lina.
Mbak Lina, luar biasa.
Yeah. Kamu lewat mana?
Aku gak pernah lewat, maksudnya yang lewat Mbak Lina gak pernah berhasil.
Oh ngomong. Gitu.
Mohon maaf. Mungkin dari sekian banyak
usaha CV
ya, usaha saya. Mbak Lina semua. Yang itu dari tangan Mbak Lina semua.
Oh, luar biasa,
dari perusahaan berarti besar sampai perusahaan kecil.
Mbak Lina gak terlalu akrab sama saya. Yeah. Saya kurang banyak ngobrol.
Terusnya salah Anda.
Saya dari Mbak Lina itu, Mbak Lina. Justru yang lewat masukin CV-CV, yang lewat email-email gitu, gua mental. Oh,
justru gua yang sekarang.
Menarik kali ya.
Yang sekarang karena itu email.
Oh gitu.
Jadi gua langsung ya, email sama, HRD gitu.
Sama gua kalau misalnya langsung email HRD.
Mental gue, ada satu media pokoknya yang gue waktu itu gue ngebet banget gitu kan ya. Temen gue tembus, gue enggak. Sedih, tapi ya udahlah gak apa-apa.
Waktu magang pun gue lewat email gitu. Wow. Gue lihat-lihat pengumuman di waktu itu gue, karena lagi gabut ya, gue gabung. Enggak sih, gak gabut.
Gue pernah datangin perusahaan langsung ngasih CV. Tapi pas magang.
Oh, pas magang.
Magang ini juga salah satu perusahaan media massa terbesar di Indonesia. Dia punya 3 di gondang dia.
Ya, kesebut dong.
Itulah ya.
Ya, itulah ya.
Itu baru gue langsung datengin. Ya namanya magang kali ya. Ya memang
kalau harus cuma lebih gede
gitu dan katanya. Mungkin dibutuhin juga sama perusahaannya kalau magang.
Gue butuh babu.
Iya, 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 itu lebih tepatnya. Yo.
Magang gue, justru magang lebih enak lagi. Kalau gue magang dulu dicariin sama TVUI. Gue magang di salah satu televisi masa kini.
Oh, televisi masa Lembo.
Iya, pernah punya tayangan masa Lembo. Benar, benar. Di situ gue, ya walaupun gak lama.
Mohon maaf.
Terus dicariin sama TVUI karena waktu itu TVUI memang lagi butuh teman-teman yang punya pengalaman kan mau ngerunning TV nih. Mm-hmm. Sedangkan latar belakangnya semuanya enggak dari komunikasi, akhirnya dikasih waktu magang di televisi masa kini selama beberapa waktu.
Oh, lu termasuk yang saat didirikan lu tuh terlibat.
Kalau terlibat secara bikin konten enggak, tapi termasuk yang batch pertama gitu loh, kayak awal-awal banget perekrutan pertama itu gua angkatan pertama begitu.
Berarti sebenarnya
apa?
Sorry. Kerjaan pertama lu itu berarti TVUI.
Secara enggak langsung sebenarnya TVUI.
Kalau lu
ya, kalau gue yang sekarang sebelumnya enggak ada tuh pengalaman, gue cuma magang.
Ya itu. Outsource itu apa sih? Kan itu kan seminggu setelah lulus. Heeh.
Kalau outsource itu gue sebelum lulus, sebelum sidang makanya.
Oh.
Itu memang ternyata itu sebenarnya ternama kok perusahaan kecantikan.
Oke.
Okay. Gue jadi frontliner di situ.
Oh, kalau frontliner okay. Emang biasanya di ininya sama outsource. Oh iya.
Karena waktu itu sangat
butuh pekerjaan.
Pekerjaan, dan gue nganggapnya lo ini menyepelekan sih, gue juga jatuh yang menyepelekan. Dan taunya pas gue pelajari ya enggak akan mungkin ini bakalan justru mengganggu nggak sehat lah menurut gua gitu, nggak sehat.
Okay.
Gua batalin lah sampai si HRD-nya itu memastikan kalau gua itu memang bukan mahasiswa yang kayak lagi penelitian di kantornya dia, karena itu perusahaan outsource-nya juga perusahaan outsource yang gede juga. Okay. Karena emang mereka tuh perusahaan yang memang menyediakan untuk
tenaga kerja.
Gua juga nggak tahu ya sistemnya. Gua dengar sih kalau dia sistemnya emang cuma nyariin karyawan doang, udah gitu udah lepas.
Oh, enggak ada potongan
pihak ketiga kayak gitu.
Iya, jadi dia
sebenarnya lu pun kalau masuk sebenarnya enggak kenapa-napa juga.
Enggak kenapa-napa juga. Cuman gua di situ udah paranoid duluan.
Oke. Okay.
Jadi gua kaburlah dari situ.
Emang ada mitos-mitos kalau outsource itu lebih baik dihindari, tapi ya, kalau gitu. Emang lu terlalu terlanjur nyemplung ya enggak masalah juga sebenarnya.
Tapi lu harus
soalnya
lu
kan outsource pun
teliti juga sih.
Tapi harus teliti juga sebenarnya itu. Potongannya berapa persen itu harus jelas. Dan kalau emang lu ikhlas, ya lanjutkan. Kalau tidak, ya lu segeralah cari yang lain.
Ini juga sih, kayak kesejahteraan dalam artian kayak safety, asuransi. Kayak gitu, itu kan juga harus diperhatiin kan. Itu harus salah satu jadi indikator ketika lu mau memilih pekerjaan.
Minimal kalau emang lu gak terlalu aware sama asuransi kesehatan dan kayak gitu, biasanya lu tuh cari tahu dulu masih ini enggak, masih di cover sama orang tua lu enggak. Bagus kalau lu masih di cover, jadi lu dapat kerjaan. Lu dapat kerjaan yang enggak di cover asuransi pun enggak masalah jatuhnya. Jadi tips-tipsnya apa sih
sebagai
Mas Heru
graduate.
Sebagai fresh graduate.
Ya tadi itu maksud gua kalau emang lu punya visi lu emang harus banget dapat kerja nih habis lulus, pertama gua harus garis bawahi dulu. Lu punya pikiran memang harus banget dapat kerja, sama lu memang pengen rehat dulu dari kuliahan gitu kan, itu kan beda ya. Maksudnya gue tidak bisa lagi menyamakan orang-orang.
Ada satu lagi sebenarnya, lulus pun nggak mesti lulus kuliah terus kerja atau rehat. Mereka ada pilihan lain, lu mau kerja freelancer apa menetap
gitu. Atau jadi, lu mau lanjut ke S2 karena kita pengalamannya beda-beda ya. Pengalaman beda-beda
atau lanjut lagi ke S2 apa gimana. Jadi sebenarnya intinya tuh pertama tentuin dulu tujuan lu
tuh. Nyari kerja itu ya tadi itu gue bilang, kalau gue saranin ya manfaatinlah yang seenggaknya yang istilahnya nggak terlalu menyita waktu lo gitu,
dan nggak menyita uang juga, jujur aja job fair menyita uang.
Oh ini loh, ini loh.
Soalnya apalagi job fair terus jajan.
Ibu Sadia dia sangat berpengalaman nih sama
menghambur-hamburkan uang.
Ya sebetulnya bukan yang salah, bukan hal yang salah, bukan pilihan.
Itu juga itu tergantung lu gitu.
Bukan pilihan yang
rezeki orang kan ada di mana-mana. Kalau misalnya lu memang kepengen nyobain job fair, enggak masalah lu datang ke job fair.
Karena emang lu bakal nyobain suasana hari kerja banget gitu kalau job fair tuh. Bagus jadi ya. Prihatin.
Setelah itu kan yang tadi gue bilang lo harus terima resiko atau konsekuensi itu tadi banyak banget soal masalah fresh graduate, lo pasti bakalan gak bisa memperhitungkan salary. Terus udah gitu
mana sih yang baik gitu buat lo gitu ya, mana yang layak buat lo, mana yang
itu lo pasti akan kebingungan di situ. Terus udah gitu kultur juga lo bakal
masalah. Berarti kalau lagi bingung itu kita mesti gimana?
Kalau menurut gue sih ambil aja dulu.
Oke.
Maksudnya gimana ya? Tadi lu jangan terlalu banyak kekhawatiran. Intinya gitu aja. Lu dari segala dari semuanya itu menurut gua lu jangan terlalu banyak khawatir inilah, khawatir itu, salary lu enggak mencukupi. Tapi enggak salah juga lu memperhitungkan semuanya.
Enggak masalah.
Itu justru lebih bagus kalau lu harus memperhitungkan. Bukan berarti lu maksud gua enggak mikirin salary lu dikasih sekian lu terima aja enggak juga gitu.
Enggak.
Tapi kalau menurut lu masuk akal dengan segitu, ya lu jangan terlalu mohon-mohon juga untuk mendapatkan dengan keinginan lo.
Lihat-lihat pengalaman lu tuh apa gitu. Jadi kalau emang lu mau minta standar gaji yang besar, oke. Kalau gitu lu harus menawarkan kompetensi yang besar juga gitu.
Betul. Karena tadi yang udah gua bilang juga, kalau untuk salary ya misalnya, itu percaya deh pasti bakalan nyusul gitu.
Iya, berkembang.
Ya, dan gue ngalamin itu sendiri gitu. Terus apalagi ya masih gue?
Ini nih, tadi gue dengar lu pas ngelamar kerja, lu tuh udah fokus.
Oh,
itu bisa termasuk tips gak sih? Apa emang seharusnya tadi kita lempar jala aja ke semuanya pekerjaan yang terbuka, kita lempar aja lempar.
Nah itu, kalau gue kan tipe orangnya memang ingin kerja di
bidang media.
Di bidang tertentu gitu, kayak sebut aja media gitu kan. Nah, gue pasti yang akan gue kejar adalah perusahaan-perusahaan media.
Okay.
Tapi kalau lu tipe orang enggak apa-apa deh kalau gue, yang penting gue dapat kerjaan dulu. It's okay gitu. Lu bisa jadi asisten atau sekretari gitu. Terus kalau enggak lu bisa jadi corporate communication, konten. Jadi kalau memang lu menyanggupi itu justru lebih bagus. Mungkin menurut gue peluang lu bahkan lebih besar kalau lu memasukin lamaran lo, CV lo ke bidang yang lebih banyak gitu. Gue aja yang dalam satu bidang ya bisa dari 11 CV yang gue sebarin adalah 3-4 perusahaan yang minta gue untuk datang untuk interview gitu. Sampai aduh bukan sombong ya. Ada yang enggak gue ambil gitu. Sebenarnya
enggak apa-apa.
PR banget sih, kayak misalnya lo harus tahu juga latar belakang perusahaan tersebut gitu. Gue jujur sih enggak mikir di awal gue enggak mikir latar belakang perusahaan. Itu enggak tahu ya, ini jadi tips atau misalnya ini juga bakalan jadi harus dipikirkan. Kalau gue nggak mikir ini perusahaan latar belakang seperti apa, coba dulu aja. Kalau misalnya gue udah berhasil, baru gue cari tahu.
Nggak apa sih menurut gue. Soalnya gue juga gitu. Gue waktu itu apalagi di job fair ya, banyak nama perusahaan yang anjir ini perusahaan siapa, apa ya?
Gitu.
Gak apa-apa gue masukin. Tapi gue catet tuh. Abis itu di rumah gue cari. Ini perusahaan bodong atau enggak?
Tapi penting lo cari tahu.
Kalau gue termasuk yang nyari tahu duluan. Jadi
emang tipenya beda-beda.
Gue browsing dulu cari tahu apa namanya perusahaannya seperti apa kayak gitu. Karena mungkin gini kali ya. Ini setiap orang beda-beda. Gue termasuk yang kerjanya itu agak lebih lama karena gue kuliah dulu itu kan. Jadi mungkin gue prepare-nya agak jauh lebih banyak. Jadi media, karena gue tahu jurusan gue sama bidang yang gue pengenin itu beda jauh. gue kuliah tentang Asia Tenggara, terus gue kerja di media, itu kan agak jauh gitu kan. Nah, tapi gue punya kompetensi di media. Akhirnya gue cuman apply-nya di media karena menurut gue ya udah skill yang paling menonjol, gue pedenya tuh di media seperti itu, dan media-media yang gue masukin apa namanya ya memang yang bisa di tracking latar belakangnya apa aja, karena gue nggak mau orang tua gue ketika nanti nanya misalnya ini dapat interview dari ini itu perusahaan apa ya, kok nggak jelas ya ininya itunya gitu. Jadi gue lebih pengen ketika gue cerita sama orang tua gue interview ya udah jelas itu tuh di mana, jadi mereka nggak khawatir gitu.
Oke. Kalau gue ngeliatnya nih kan kena Heru, dia tipe yang baru lulus dapat kerja ya karena emang dia nyari sebelum kerja. Kalau apa namanya Valda dapat kerja sekarang di media karena emang dia pekerjaan pertama waktu sambil kuliah juga di media. Gue ngaco banget jujur aja, gue jurusan kehutanan, kerja waktu itu di NGO, NGO pun awalnya gue di bagian keuangan karena waktu itu gue ngelihat peluang, yang penting gue masuk NGO itu dulu.
Okay.
Baru dari situ gue dapat kesempatan buat pindah ke bidang yang agak lebih nyambung dibanding itu, dibanding yang gue yang pertama. Tapi jadi selama 2 tahun gue di NGO, gue cukup belajar banyak lah dari situ. Kenapa gue tiba-tiba di media? Itu pun karena gue tertarik memang dari awal nulis. Awalnya gue nulis tentang lifestyle, pokoknya tulisan-tulisan SEO, blogging lah gitu yang ringan-ringan. Sampai ada kesempatan buat gabung di majalah kampus, itu namanya Forest Digest, majalah kehutanan. Dari situlah gue pikir, oh iya kenapa enggak gue coba aja langsung di
media.
Di media, maksudnya gue fokusin. Akhirnya gue ngelamar lah ke media dan kebetulan keterima di sini. Sebelum itu sebenarnya gue ngelempar juga ke NGO yang lain, cuma itu gue lebih ke event gitu. Jadi sebenarnya menurut gue hidup itu pilihan. Lu mau yang tipe kayak si Heru yang emang udah terencana banget dari awal, dia udah fokusnya, udah tahu fokusnya kemana, ya bagus. Contohnya bakal kayak Heru. Kalau misalkan lu seneng banget belajar, contohnya kayak Valda. Kalau lu bingung banget nih yang kayak gue, sebenarnya passion gue apa? Gue mau kerja apa waktu itu pas gue baru lulus? Menurut gue ya, pertama sih mending lu ikutin dulu yang isi ya kata hati lu lah, karena itu bakal lu bawa terus umur hidup penasarannya.
Dicobain dulu daripada penasaran.
Betul.
Mau soal itu gagal atau berhasil ya, cobain aja dulu.
Iya. Karena lu nggak akan tahu jawabannya.
Kayak tadi Heru bilang, semakin cepat lu gagal,
semakin cepat lo tahu ngebenerin di mana.
Mohon maaf,
iya. Salah ya?
Salah.
Oh, salah. Oh, ya. Mohon maaf.
Semakin lo enggak ya? Mencoba, lo bakal semakin lo enggak akan tahu gagal lo itu kapan.
Iya.
Karena semua orang bakal berpikir sebuah kegagalan gitu. Iya.
Okay.
Kalau lo positif banget ya anaknya, gue bakal berhasil kapanpun. Ya, bagus ya. Sih.
Alhamdulillah.
Cuma lupa pasti ada sisi negatif yang lo enggak tahu itu kapan munculnya.
Ya, itu. Ingat itu.
Jadi mending lu coba, kalau bisa lu fokus ya lu fokus, kalau bisa lu cari sebelum lulus ya bagus.
Ya bagus.
Iya. Cari yang kegiatan. Menentukan fokus lu dulu mau apa setelah lulus.
Karena penting banget menurut gua sih kuliah itu emang benar-benar rencana lu ke depan mau kayak gimana itu sangat penting menurut gua.
Kalau lu nggak yakin sama kompetensi kuliah lu, misalkan lu emang nggak suka nih sama jurusan lu dari awal, lu salah ngambil jurusan, misalkan di jurusan di fakultas gua tuh banyak banget yang kayak gitu. Menurut gua ada bagusnya lu ikut banyak organisasi, misalkan kayak Valda tuh kan aktif di organisasi, sampai ada juga teman gua yang lain dia emang aktif di organisasi apa kerjanya nyambung sama organisasi itu dibanding sama jurusan dia, jadi kegiatan di luar pun bakal menunjang kesempatan lu untuk mendapatkan pekerjaan.
Perusahaan juga bakalan lihat kayak pengalaman lu di mana gitu. Memang sih inter juga bakal ditanyain, kok kamu jurusannya ini tapi ngelamarnya di sini gitu. Pasti bakalan ditanyain. Tapi selama lu bisa mempertanggungjawabkan apa yang lu punya, menurut gue sih itu juga jadi nilai lebih sih.
Karena interviewer tuh kayak ngelihat gimana sih lu bisa ngejelasin diri lu.
Betul. Iya, itu yang gue bilang, semua itu yang ada di CV lo bakal berubah ketika lo udah ketemu sama interviewer lo. Gitu.
intinya sih sebenarnya seru banget kalau ngomongin gimana susahnya cari kerja atau gimana gampangnya cari kerja kayak Mas Heru.
Ya Allah, kita lagi
apapun yang lu rasain atau yang bakal lu rasain nanti, mending nikmati aja.
Ya betul, nikmatin dulu aja apa namanya, tapi sambil jalan sambil lu rencanain juga kayak gitu, jangan terlalu nyaman di satu keadaan.
Jangan lupa belajar ya, belajar benar. Apapun mau lu udah tua tapi belajar sama hal baru juga gak masalah, siapa tahu itu peluang kerja lu masa depan.
Oke, kayaknya sudah cukup ngobrol-ngobrolnya
ya.
Malam ini
kita bikin
ini gue gak dikasih minum atau kue gitu, gue bawa bekal sendiri.
Lu bawa logistik, mohon maaf di sini tidak disediakan. Kalau rumput ada mau
ya. Kayaknya bahasanya udah organisasi banget, logistik
ya Allah. Ya juga emang anak organisasi kan. Ya udahlah,
yaudah, saya pamit dulu ya, assalamualaikum.
Oke, kita yang juga pamit gimana ya, pokoknya intinya sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Sampai ketemu, sampai mendengar di obrolan selanjutnya.
Dadah.